dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt në studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rusia I bashkohet NATO-s në Lisbon për të diskutuar planet për mbrojtjen raketore. Bashkëpunimi I Rusisë me NATO-n mund të ndihmojë Moskën të ketë sjellje më të civilizuar, tha presidenti Georgian Saakashvili. Nuk ka bisedime me Serbinë pas Shtetet e Bashkuara. Qytetarët kosovare shohin Washingtonin si ndarës të drejtësisë. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të ndiqni edhe një raport mbi mungesën e vaksinave sezonale në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Përfaqësues shtetëror të Kosovës, të partive opozitare dhe ata të shoqërisë civile thonë se roli lehtësues I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bisedimet mes Prishtinës e Beogradit është I domosdoshëm për përfundimin e suksesshëm të procesit. Qytetarët ndërkaq e shohin Washingtonin si ndarës së drejtësisë mes Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Ushtruesi I detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Kresniqi tha se pala kosovare është e interesuar që t'i shohë në tryezën e diskutimeve edhe lehtësuesit amerikan, edhe pse me rezolutën e asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara parashihet që roli I prirës në lehtësimin e bisedimeve me autoritetet serbe ta ketë Bashkimi Evropian.
Konsiderojmë që për të qenë edhe më të lehta dhe më të besueshme dhe më të suksesshme këto bisedime si lehtësues në këtë proces do të ishin edhe përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesit e Shtetit të Bashkuara të Amerikës.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri më tani thuhet se kanë qenë të përfshirë në proceset kryesore diplomatike ndërmjet Kosovës e Serbisë, si në bisedimet në Rambuje apo në negociatat e Vjenës, në të cilat përveç përfaqësuesit të Bashkimit Evropian dhe atij të Rusisë, në të ashtuquajturën trojkën ndërkombëtare figuronte dhe I dërguari I SBA-s. Drejtori ekzekutiv I Klubit për Politikë të Jashtme, Yll Hoxha, tha se nuk ka pasur asnjë proces të suksesshëm në Shteteve të Bashkuara. Andaj sipas tij, do të jetë I padiskutueshëm roli I Washingtonit në bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit.
Ato raste kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë qenë të papërfshira, proceset zakonisht kanë rezultuar me dështim. Nëse kjo është logjika e veprimit, nëse ky është parametri me cilin do të shohim zhvillimet e ardhshme, atëherë kjo tregon domosdoshmë e një investimi amerikan në proces, sepse ajo është treguar që I suksesit në procesit e kaluar.
Qytetarët e Kosovës I shohin si shprehen ata, ndarës të drejtësisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raportet ndërmjet Kosovës të shtetit serb. Bedri Mehmeti shpjegon pikpamjen e tij.
Kosova ka pas nevojë për drejtësi, qysh prej shekuish, dhe besojmë se të këtë radhë amerikanët po e ndajnë drejtësinë për Kosovën.
Tha ai, mendimin ngjashëm me atë të Nazmi Pervetices.
Sipas mendimit tim, ata janë që na përkrahin edhe na ndihmojnë më shumë lidhur me drejtësinë Kosovë se Evropa.
Ish antari ekipit kosovar në negociatat e Vjenës, një herë azinon kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se roli I Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun Prishtinë-Beograd nuk do të dëmtojë interesat e Serbisë. Ai tha se kërkesat e zyrtarëve serb që flasin për futjen e faktorëve të tjerë si Kombet e Bashkuara apo Rusia në bisedimet ndërmjet palëve, vetëm se do t'i komplikonin punët.
Mendoj se këto kërkesa që po I bën Serbia janë kërkesa të çuditshme për shkak se realisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë qenë kundër interesave të Serbisë, të paktën jo kundër interesave të një Serbie demokratike. Ne mendoj se janë vetëm çështje të cilat shkojnë drejt komplikimit kundrejt Kosovës dhe nuk kanë bënë me diçka tjetër.
Agjenda, formati dhe koha e bisedimeve për, siç thuhet, çështje teknike ndërmjet palës serbe dhe asaj kosovare megjithatë nuk dihet. Autoritetet kosovare patën thënë se pas përfundimit të procesit të ardhshëm zgjedhor në vend, do t'i kenë gati strukturat adekuate të cilat do të mund të nisnin këto bisedime. Në Beograd thonë se nisja e bisedimeve kosovare po zvarritet për shkak të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë. Ushtruesi I detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Kresniqi tha se pengesë në kontaktet dhe bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë historikisht ka qenë pala serbe e jo ajo kosovare. Kresniqi theksoi rëndësinë për nisjen e dialogut përmes shtyrtimit të çështjeve, siç I quajti ai, të lehta teknike.
Realisht ne duhet të fillojmë, por duhet të fillojmë nga këto bisedime që janë më të lehta. Në fjalë Kosova në asnjë kohë dhe në asnjë fazë nuk ka qenë kundër bisedimeve me palën serbe.
Për Radion Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të emisionit ju sjellim bllokun e lajmeve. Udhëheqjet e vendeve anëtare të NATO-s sot ftojnë Rusinë të marrë pjesë në zhvillimet rreth mbrojtjes nga raketat me rreze të gjatë veprimi kërcënime që vijnë nga rajone si Lindja e Mesme. Presidenti Obama theksoi se NATO-ja dhe Rusia janë të kërcënuara nga të njëjtat rreziqe. Jam i kënaqur të njoftoj se për herë të parë kemi rënë dakord të zhvillojmë një sistem mbrojtje raketore që është i fuqishëm dhe në gjendje të mbuloj gjithë territorin e vendeve evropiane anëtare të NATO-s. Pres që të punoj së bashku me Rusinë në këtë drejtim, duke pranuar se përballemi me të njëjtat kërcënime, tha Obama. Raportet flasin se deklarata e takimit mbi mbrojtjen raketore nuk do ta përmend Iranin si burim rreziku për shkak të marrëdhënieve me Teheranin që kanë Turqia, vend anëtar i aleancës, dhe Rusia që është ftuar të bashkëpunojë. Presidenti Gjorgjis Mikhail Saakashvili ka shprehur mbështetjen e vendit të tij për angazhimin e NATO-s me Rusinë me shpresën se kjo do të bëjë që Rusia të sillet në mënyrë më të civilizuar ndaj fqinjve. Këto qëndrime Saakashvili ka bërë të ditura dhe homologut të tij amerikan Barack Obama. Ndërkaq i dërguari Gjorgjis në NATO Grigor Mglabashvili për Radio Evropa e Lirë deklaroi:
Ishte
një takim shumë i rëndësishëm, padyshim bajtja e një takimi të tillë paralelisht me samitin e NATO-s ka dhe një dimension simbolik, tha diplomati Gjorgjian pas takimit Obama-Saakashvili. Në gusht të vitit 2008, Gjorgjia dhe Rusia u përfshin në luftë lidhur me rajonin e Osetisë së Jugut, që kërkon shkëputjen nga Gjorgjia. Rusia ka pranuar pavarësinë e dy rajoneve gjorgjiane, Osetisë së Jugut dhe Abkazisë. Në Shtetet e Bashkuara mbi 10.000 punonjës që pastruan mbetje toksike në qendrën botërore të tregtisë pas sulmeve terroriste të 11 shtatorit kanë planuar një dëmshpërblim nga shteti për 625 milion dollarësh. Çështja kishte të bënte me ankesën e punëtorëve se autoritetet nuk kanë ofruar pajisjet e nevojshme për mbrojtjen. Shumë nga punonjësit e përfshirë në këtë operacione kanë pasur probleme shëndetësore. Shoqata e pilotëve serb ka hedhur poshtë akuzat se piloti ishte fajtor për rrëzimin e një aeroplani të Air India në muajin maj, ku humbën jetën 158 persona. Shoqata theksoi se lodhja e pilotit e shkaktuar nga kushtet e rënda të punës në Indi ishte përgjegjëse për aksidentin. Hetuesit e rastit arritën në përfundimin se piloti serb Zlatko Glushica ishte në gjumë, thuajse gjatë gjysmës së fluturimit nga Dubai në Mangalore. Gjatë uljes si pasojë për gjumjes ai përplasi aeroplanin në një kodër. Pilotët serb thanë se Glushica nuk duhet viktimizuar, por përgjegjësinë duhet ta marrë ata që realisht i quan 158 veta drejt vdekjes. Vatikani po përgatit një udhërfyes të ri për priftërin katolik i cili fokusohet në mënyrat për të luftuar abuzimin seksual të fëmijëve nga njerëzit e kishës. Viktimat e abuzimeve seksuale nga priftërin katolik mbajtën të premten një protestë në Rom. Ata pohojnë se Vatikani nuk ka bërë sa duhet për të mbrojtur viktimat. Dhe në blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I kthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet në Kosovë. Kosova ka kapacitetet të mjaftueshme për prodhimin e energjisë alternative, thon zyrtarët e qeverisë në largim, sipas të cilëve një gjë e tillë mund të ndodhë me ndërtimin e hidrocentraleve të vogla. Për më shumë të ndjekim raportin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Qeveria në Durrëheqje është përkushtuar që të përmirësojë gjendjen e sektorit e energjisë dhe furnizimit me energji elektrike në vend, tha Justina Shiroka Pula, ministre në Durrëheqje e Energjisë dhe Minierave. Dhe për të dalë nga gjendja vështirë energjetike, zonja Shiroka Pula ka thënë se Kosova ka kapacitete alternative për energji elektrike, duke u bazuar në ndërtimin e hidrocentraleve të vogla. Në periudhën 2006-2010, Ministria e Energjisë dhe Minierave ka zhvilluar hulumtime në lidhje me vendndodhjen potenciale për ndërtimin e këtyre hidrocentraleve, tha ministrja në Durrëheqje Shiroka Pula, duke shtuar se tashmë kanë identifikuar 77 lokacione në tërë territorin e Kosovës.
Në këtë proces është që të mundësohet tërheqja investimeve private, vendore apo të huaja, por njëherësh të siguron edhe që të drejtat e koncesionarit për prodhimin e energjisë nga uji, i cilja është pronë e të gjithë qytetarëve të Kosovës. Të realizojmë të ardhurat për buxhetin e Kosovës dhe buxhetin e komunave përkatëse.
Këto komente zonja Shiroka Pula i ka bërë gjatë një konference mundësit për investime private në ndërtimin e hidrocentraleve të vogla në Republikën e Kosovës, në të cilën ka ftuar investitorët potencial që të investojnë në këtë sektor. Ajo ka thënë se qeveria në Durrëheqje ka marrë vendim për të dhënë me koncesion përmes procedurave të hapura, transparente e konkurruese të drejtat ujore për prodhim të energjisë. Ndërkaq Ali Hamiti, udhëheqës i zyrës së rregullatorit energjisë, tha se legjislacioni për energjinë siguron kushtet e favorshme për investitorët potencial. Ai tha se edhe në strategjinë e rishikuar të energjisë për periudhën 2009-2018 është paraparë ndërtimi i termocentraleve.
Një favor i investitorëve që vinë këtu sepse do të ndeshen me një kuadër regulator absolutisht modern dhe që është në harmoni me regulativat evropiane, ku Komuniteti i Energjisë Evropës Juglindore pretendon të aderoj së shpejti.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit e biznesit në Kosovë thonë se investimi në këtë sektor do të ndikojë edhe në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Safet Gërgjaliu, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës, tregon efektet pozitive në ndërtimin e këtyre hidrocentraleve.
Do të kemi tri efekte pozitive. E para do të jetë zhvillimi ekonomik i përgjithshëm, rritja e sigurisë në furnizim me energji dhe ajo që është më esenciale dhe një ndër kriteret kryesore është mbrojtja e mjedisit apo aspekti ekologjik.
Ndryshe, në bazë të studimit të Ministrisë së Energjisë dhe Minierave, investimet totale për ndërtimin e hidrocentraleve kapin shumën 162.5 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qytetarët e Kosovës nuk do të mund të vaksinohen kundër gripit sezonal në përqendrat e mjekësisë familjare për faktin se vaksinat tashmë kanë përfunduar. Ministra e Shëndetësisë thotë se përkundër shkurtimeve buxhetore ka mundur të arritë të blejë këtë vit vetëm 20.000 doza të vaksinave. Por kërkesat janë shumë të mëdha. Me këtë temë kemi raportin nga Prishtinë të Ariana Kasapollit.
Vaksinat kundër gripit sezonal në të gjitha qendrat e mjekësisë familjare mungojnë, ndonë se janë blerë nga Ministria e Shëndetësisë, ato për disa ditë janë shpenzuar, thonë qytetar të cilët nuk kanë arritur që të vaksinohen. Drita Kamberi, qytetare, tregon.
Unë kam shku në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, mu vaksinu kundër gripit sezonal, mirë po pasi kam shku atje, kam vrejtë se janë shpenzu po një kohë shumë të shkurt. Kështu që doshtë me shku me blerë banatore dhe me morë, pasi që jam rregull dhe për çdo vet marr vaksina kundër gripit sezonal.
Ndërkaq ka edhe të tillë që kanë arritur të vaksinohen. Vaide Berisha thotë se sapo ka dëgjuar që kanë arritur vaksinat, ka pasur fatin ta merr atë.
Vaksinën kundër gripit sezonal e kam marr me njafshëm, se s'ka pas shansa, s'mundsi me marr në qendër të mjekësisë familjare. E kam joh drejtorin, kam shkuar drejt atje dhe e kam.
Ndërkaq Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se ky institucion edhe përkundër shkurtimeve buxhetore që ka pasur këtë vit, ka arritur që të blejë 20.000 doza të vaksinave kundër gripit sezonal.
Ministria e Shëndetësisë përkundër zvoglimit buxhetor në sektorin e furnizimeve me bana dhe material shpenzues, ka arritur të shtrojë nivelin e vaksinave kundër gripit sezonal ashtu sikur ka qenë vitin e kaluar. Gjatë këtij viti ministria ka blerë 20.000 vaksina, të cilat sipas planit të distribuimit dhe të vaksinimit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, janë shpërndarë spitaleve rajonale, qendra kryesore të mjekësisë vaksinave familjare dhe të njëjtat janë shpenzuar nga ona pacientëve.
Mirpo sipas zotit Hoti, kategoritë që kanë përparësi të marrin vaksina janë pleqt, gratë shtatzëna dhe fëmijët, mirpo vaksinën e gripit kanë të drejtë të marrin edhe grup mosha tjera. Në anën tjetër, Naser Ramadani, zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, thotë se kërkesat nga ana qytetarë për të vaksinuar nga gripi sezonal janë mjaft të mëdha. Ai shton se tashmë kanë bërë kërkesë në Ministrinë e Shëndetësisë për blerjen edhe të disa dozave të vaksinave.
Pasi që interesimi është shumë i madh, ne kemi vendosur sot në mbledhjen e mëngjesit që të bëjmë një kërkesë Ministrinë e Shëndetësisë, po problemi është buxhetor. Faktikisht Ministria e Shëndetësisë do të lejojë dhe është e vullnetit të mirë të lejojë nëse ka mjete shtesë buxhetore, sepse këto tashmë janë mjete të cilat e te i kalojnë buxhetin e rregull, po duhet të shënojnë buxhet i paplanifikuar ose buxhet shtesë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Rusia i bashkohet NATO-s në Lisbon për të diskutuar planet për mbrojtjen raketore. Bashkëpunimi i Rusisë me NATO-n mund të ndihmojë Moskën të ketë sjellje më të civilizuar, tha presidenti Gjorgjan Saakashvili. Nuk ka bisedime me Serbinë pas Shtetet e Bashkuara. Qytetarët kosovarë shohin Washingtonin si ndarës të drejtësisë. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 16:21. Njërësh në çdo kohë mund të informoni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites, nga Praga, miru dëgjofshim.